تصویر اٹھویں ابراہم سارا تے اسحاق کئی برے بیتن دے پچھوں نوحاں دے سنتان دیاں کئی پیڑیاں بن گیاں تے انہاں پیڑیاں دے وچوں ابراہم وی ایک سیگا پرماتما نوں پیار کرن والا تے اس دے حکم نوں منن والا سی پرماتما نے ابراہم نال اس طرح دا وعدہ کیتا کہ پرماتما اس نوں ایک پتر دےوے گا اتے پرماتما اس نوں ایک اچھی جات بناوے گا ابراہم تے سارا دے گھر کوئی وی پتر نہیں سیگا پرماتما نے اس نال وعدہ کیتا سی کہ اس نوں اولاد دےوے گا دوجیاں عورتاں دے دوارا ابراہم دے کئی بچے ہوئے انہاں بچیاں دے وچ ایک بچہ سی اسماعیل تے اوہ عرب جاتی دا پتا بنیا پر جدوں ابراہم تے سارا بڑے بڈھے ہو چکے سن تے پرماتما نے اپنے وعدے دے انسار انہاں نوں ایک پتر دے دیتا جنہاں نے اس دا نام اسحاق رکھ دیتا پرماتما نے اس طرح دا وعدہ کیتا اتے اسحاق تے اس دے انس دے دوارا اس سارے ہی سنسار نوں آسیس دےوے گا